adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Daşary ýurtlara ziýaret etmek üçin biometrik pasportlar almak türkmen raýatlarynyň ençemesi üçin hem zerur hem de agyr mesele bolmagynda galýar. Pasporta bolan isleler güýçlenýärkä onu almak mümkinçiligi gitdigiçe azalýar. Nowatlar birnäçe günüň içinde indiki ýylyň güýzüne barp ýetenden soň ýurdun käbir sebeplerinde asla togtadyldy. Lwów vilayatynda biometrik pasportyna dokumentleri tapşyrmak üçin talon bermek işi bekledilipdir. Bu arada migrasiýa gullugynyň işgärlerine salgylan 23-nji oktýabrda habar beren Azatlyň habarçylary munyň türkmen awadyň migrasiýa gullugynda 2024-nji ýylyň oktýabr aýyna talonlar berilip gutarandan soň ýüze çykandygyny mälim etdiler. Belletek talonlary bermek işi uzak aýrak etmeden soň 2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň başynda başlanypdy we bir aý ýetmän bir ýylyň talonlary berilip gutarypdy. Indi yerli migrasiýa gullugy iýen berilen talonlar esasında raýatlardan daşary ýurt pasport üçin dokumentleri kabul edip başlady. Habarçylar 20 günüň içinde talon alanlaryň köpüsiniň 50 ýaşdan uly adamlardygyny aýdýarlar.
Talon almagy basaranlar 50 we ondan uly ýaşly raýatlar. Olaryň arasynda 60 we 65 ýaşlylar hem bar. Olaryň käbiri pasport alyp goňşy Özbekistana pul gazanmak Itaat hanım harita samak ýaly işleri meýilleşdirýärler.
Dip vilayetin ýaşajylary bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýdýar. Lwów vilayeti Özbekistan bilen serhetler şäher serhet ýa-täwetleriniň ýaşajylary üçin wiza ýeňillikleri göz öňünde tutulýar şeýlede köpüsiniň goňşy Özbekistanda garandaşlary hem bar. Barlykda gümrük işgärleri adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürrüňdeşlikde terhetden geçen türkmen raýatlarynyň akymynyň artýanlygyny bellýärler.
Her gün ýüze golaý türkmen raýaty serhetdäki barlyk nokudundan geçýär. Esasan Lwów we Mary welaýatlarynyň ýaşajylary.
Dip Lwowly gümrük işgär aýtdy. Onuň söýlerine görä terhetden geçen söwdegärler köplenç hojalyk tehnikasyny we hojalyk haritlaryny daşaýarlar.
Özbekistany iň köp alınıp barlayan haritler kiçi diametrli televizorlar we Tozon sorucular, şeyle hem öy hoculuk himiki seri işteleri, şampunlar, çıyıklı süpürgüçler ekediliyere. Türkmenistan'ı egin eşik ve kakadılan miyveleri getiriyerler. Adıçça katna uçlar bir günün içinde barıp kaydiyarlar. Serhetten geçiyerler ve şolgun izine dolanyarlar.
Gümrükden salgıtsız geçirme uçin adam başına 20 kilogram agramlı karide ruhsat verliyer. Emma iki yurdun arasında gatnayan sövdegarlar biraz goşmaça tölög bilen köprak harit geçirip bolýandygyny aýdýarlar.
Serhetden geçirip bolýan haritlaryň mukdary çäkli, olar sanylyp geçirilýär. Bir adam bir televizor ýa-da tozun sorujyda sat bilýär. Mundan başga-da käbir haritler gadagan. Mysal üçin Türkmenistandan Özbekistana et, meski, üsümlük ýağyny, margarin, Bebeliki önümleri alıp barmak kadağın.
Dip Özbekistan'dan harit getirip pul kazanan Lwowly ýaşajylaryň söhbetde şolan habarçymyz aýdýar. Lwow vilayetinde biometrik pasport üçin talonlaryň berilmegi bir aýa uzagy çekmän tamamlandy. Anonim gürlän migrasiýa gullugynyň işgärleriniň söýlerine görä, oktýabryň ilkinji heptesinde talonlar indiki fevral aýyna çenli berilen bolsa, 3-nji heptäniň dowamında ýaz, tomuz we güz aýlary üçin tiýiz berilipdir. Munun bir näçe gün 16-njy oktýabrda habarçylarymyz 2024-nji aprel we may aylary üçin talonlaryň berilýändigini aýdypdy. Ýurdun beýleki sebeplerinde de pasport almak mümkinçiligi şuňa meňdeş. Ýurdun häkimetleri irada arasında daşary ýurt saparlary üçin pasporta bolan isleger we kynçylyklar barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda ýurdun ýolbaşçylygy Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmegi we bermegi tertibi ondan peýdalanmagyň kadrlary barada karara gol çekdi. Türkmen Döwlet Medpowatynyň 20-nji oktýabrda Çawedin habaryna görä prezident Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken bu kararyny görä Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň nuskasy hem ýazgysy hem tasdiklanypdyr. Munyň prezidentiň migrasiýa hakynda we Türkmenistanyň içki işler edaralary hakynda Türkmenistanyň kanunlaryny hem de Türkmenistanda pasport ulgamynyň işini kämilleşdirmek hakynda 2020-nji ýylyň sentýabrynda çykaran permany bilen baglady aýdylýar. Emma bu kararyň jekmejeklikleri we täze pasport almak düzgünleri resmi habarda görkezilmendir. Türkmen rayatlarının yurttan çıkmak gitsiləgi barxa ağırlaşanıqda tarı kıyınçılıklar ve köpçülükleyin iyisizlik sebepli devam ediyar biometriki pasportlara isleyen güçlenyan vaxtında hakimiyetler rayatların yurdun daşına siyahat etmeğini çakilendiriyen pəskilçülükleri iyidigderli dörediyarlar. Şoltağında kəmillik yaşını etmedik çağılar olan yaşayıcıların şeyliğin maşğalasında sud edilen karındaşların yokluğunu tasdikleyen üç arka resmi namasını berp bilmediklerin pasportu Çin tavşıran ardalarını hata olmaqtın ve onlara da şar yurt pasportlarını vermekten yüz övriyarlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Keple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hədirki ve önkü prezidentlerinin atavava doğduk etrafı olan Göktepe devlet derecesinde üns birliyendiğini, onun yurdun beyliki etraplarından tapautlanyandığını, onu giren bağdına sinlası olyar deyip, Azatlık Radyosu'nun haberçisi 23. Oktyabr'da beren mağlumatında yer. Etrap merkezinin ve obaların bir kimsiz asfaltlarının köçeleri, yaldırap duran yaşayış ve durmuş maksatlı cayları, dükkanlardaki ve bazarlardaki ağzık bolçuluğu, yollarda Ağlavası təzi avtologlar hem muğa şayatlıq ediyar deyip, yakında etraba aylanıp görün haberçimiz belli yer. Köçülürün arasaçılığı hem beylik etraplardan tapautlanyar. Şeylidi Sivit'ten beylik etrapları, şehirlere cemiyetçilik transport serişteleri, şolsanda avtobuslar hem yığ-yığdan qatnayar.
İratın geyim gecimleri ve onların sürüyen avtologları hem etrap yaşayıcılarının hal yağdayının qovluğundan haber veriyar.
Deyip haberçimiz aytdı. Bağdırlarda, dükkanlarda, hatta köçelerde ağın dürlü görünüşleri ardan bahadan satılıyor. Misal üçün devlet dükkanlarında 1 litre günevakar yağını 17-18 manattan neçe islesen satın alıp boluyor. Beylik etraptır şehirlerde onun bahası hiline göre 19-30 manat aralığında ütgöyer.
Köçelerde sevda ediyen satıcılardan başka da Sivit'in un çörek karxanası tarafından öndürülen önümler hem yürüyüte uloğlarda satılıyor bağlı. Adarların tövrüğünde adamların üşüyen yerlerinde dilekçiler hem yok.
Deyip haberçimiz aytdı. Azatlığın dürlü sevitlerinde haberçileri yurdun etraplarında ve etrap merkezlerinde onlarca yılveri düyüple avatlanmayan Sovet yıllarında kurulan köçelerin, mekteplerin, çağlar, bağlarının ve lukmançılık merkezlerinin bardığını iyidigderli haber veriyerler. Türkmenistanlılar bunların dörüdüyen onaysızlıklarından yıllar boyu şikayet edip geliyerler. Bundan başka da haberçilerimiz yurdun beylikli sevitlerinde Şolsan'da etraptır ovalarında ağızlık yetmezçiliği ve gımmatçılığı, güdüren eklenci ağır olan maşalları, zivil dörmeğe ya da dilekçilik etmeye mecbur bolyan rayetler bari de hem yığ-yığdan haber veriyerler. Yağdaylardan haberli yerli sinçinin ve etrafın devlet idaralarının birinde işleyen ınımdar çeşmemizin haberçimize aitmağına göre etrafa devlet derecesinde üns verilmeğinin sebebi yurtta prezidentten başlap tesirli devlet emeldarlarının ağlavasının şu sevitten bulma ulan bağlanışıklı.
Berdi Muhammedovlar devlet basına geçen son, devletin yolvası ve gödökçülük uğurları boyunca yukarı ve tipilerini itaatan gelip çıksı boyunca Göktepe ve Bahirden itirabının oturumlu teki taypasından bulan Türkmenler bellenilip basılandı. Bu olsa itirabı ünsün artmağını, ilatının hal yağdayının kovulanmağına getirdi. Hazır Göktepe'deki 10 hocalıktan 9'sının yukarı ve tipide isleyen doğun karındası var. Oların karındaslarının ve oğul kızlarının adına bir neçe cayları var. Bunu bilmeyen adam tas yok.
Deyip ınımdar çeşmemiz aytdı. Azatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada Sevit'in yolbaşçılarından şolsandı, etrap hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Ahal velayetinin Göktepe etrafı Prezident Serdar Berdimuhamedov'un ve onun kakası. Önkü Prezident Hedir Halk Maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un atababı doğduk Sevit'idir. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın 40'dan kovrak ve Ahal'ın 7 etrafından biri olan Göktepe'de yaşayış ve durmuş maksatlı tezi desin. ашаларың шол санда чагылар баагларынын мектептеринин ве лукманчылык меркездеринин онлорчосу курулду. Курбан уулу Бердмухамедов бу дескаларын бир нечесине озол ады эшидилмедик атасынын адыны дакып, онун адыны эбедийлештирмекте хем эпесли иш этти. 2020 жылдын күзүндө Курбан уулу Бердмухамедов атасы Бердмухамед Анаевдин доолун обосунда Көктөпөнүн Ызгынт обосунда Йоконч кеселлер хастаханасын ачты. Шейле де Көктөпө 2019 жылда юрдун эң жогору нетиже казанган этрабы дийилип кесиптенмеги мунасибетли 1 миллион доллар мөчөрүндө пул байрагы берилди. Мындан башка да Көктөпө этрабынын Баварып кеңешлигинин колоюнда Көпөттөн этегинде 5 миллиард долларлык аркадаг шаары курулду. Унун биринчи тапкыры шуйлун июнь айында ачылды. Түркмөнстандын Берг Дөөлөт көзөмөлчүлүгүндөгү медиасы бу жагдайларды кийинден баян этсе де, юрдун себептеринде ийлатын yüzeyiz болган проблемалар барыда hiç ili mesele kozomayar.
Azat Radyosu'nun azathabarını.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web sayetleri Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web сайтындан компьютеріңізді яды смартфоныңызды индіріп құрнан. Сайфон, сіздің интернетті ақы шақтетіңіздің кезлейінігіне юқыр дәрежеді үпчіне дияр. Сайфон 3 арқалы Түркменистандың бүнді 1,5 миллион кезек пейдалынылып, юқтақы петікілі сайттары кейрілер. Сайфон 3 довамы тәзілін ер. Сұл тәвәплі оны PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutmayın.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofonunun maksat atayız. Balkan vilayetinin Balkan Avar şehrine sürücüleri tayarlayan avtoulog dolunduruş oku mektepleri ayalgıyları okuva kabul etmek boyunca tere çeklendirmeler bilen yüzbeyiz bolyarlar. Sürücülük mektepleri önümüzdeki oku tapkırını yaş senanları okuva kabul etmezlik boyunca özlerini transport ve içeri işler idaralarından tavsırığın gelip kavuşan onaydiyarlar. Tere görküzmeleri layıklıkta sürücülük şehadet namasını almağı hukuku bulan ayalgıyların yaş çeklendirmesi 41 yaş hükmüne kesitlenipdir deyip bir avtomobil oku mektebinin resmiyeti Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Bundan azalışı yılın başına Azatlık Radyosu'nun haberçileri İçeri İşleri Ministerliğinin ıhtiyarlı edaralarının 40 yaşını doldurmadık ayalgıylara sürücülük şahadetnamasını vermekten yüz uğrayanlıklarını haber verdiler. Balkan vilayetine haberçimiz Sevittak sürücülük mekteplerine odurlar. Dünya 35 yaşını dolduran ayalgıyların okuva kabul edilmeğine ruhut verilendiğini yönü noyabrda gücü girmeğine karışlayan tere tavsırıkların ayalgıyların sürücülük hukuklarını hasta yaramadığını adlaştırıyanını haber veriyer. Sevit merkezine bir avtomobil oku mektebinin resmiyeti güzgü oku mevsiminde sentyabrın başına yekecede ayalgıydın okuva kabul edilmenin aydiyar. Türkmenistan'a sürücülük mektepleri yılın devamında 4 tapkırda oku türgünleşik kurslarını kuramalaştırıyar. Ayalgıydların ulu feriştelerini dolandırmak hukuklarına girdiliyen nuabıttak çeklendirmeler avtoulu sürmeğe iste bildiriyen zinanlarda karşılık dörediyar.
Ayalgıydır tiyade karardın gatini aradı.
Deyip bir zeynan maşgala Azatlık Radyosu'nun haberçitine gurrun verdi. Orta yaşlı beylikı bir zeynan maşgala yurtta ayalgıların hukuklarının şolsanı, ulu feri işlerini dolandırmak hukuklarının baskılanmağına karşılık beyan etti.
Bu yurtta zeynan bulup doğulmak katı kıyın, gender denliği asla yok.
Deyip orta yaşlı zeynan aytti. Kabir Türkmen zeynanları özlerinin Rusya Birleşen Arap Emirlikleri yalı daşarı yurt devletlerine sürücülük şahadet namalarını almağın, Uğurları bilen kızıklan yanıklarına yerler. Yurdun çeğine Türkmenistan'ın halkara şartnamalarının talaplarına layık gelen milli ve halkara sürücülük şahadetnamaları hareket ediyor. Türkmenistan ayalgıların ulu feri işlerini dolandırmak hukukları köprünç dilden görközme esasını, kek halatlarda emeli dörödülen bürokratik kinçlikler esasını hakimiyetler tarafından izgiderli çeğeklendirilip geliniyor. Bundan azal geçen yılın dekabrına sürücülük şahadetnamasına yüz tutulan ayalgıylardan talep edilen resmi namaların sahne arttırıldı. Durmuşa çıkan ve edara karhanalarda işleyen ayalgıylardan nikah şahadetnaması ve işleyen yerlerinin hafiyetnamı talep edilip başlandı. Türkmenistan'ın kanunçuluğu rayetleri gender tapavduna karamazdan 18 yaşta ulu dolandırmağı ruhsat beriyer. Şeride yurtta ulu feriştelerini dolandırmağı hukuk alma için hüner sinaklarını tavsırmağın hem de sürücülük şahadetnamasını vermeğin tertibi Türkmen hükümetlerinin hökümeti tarapından belenilýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň ministrleri kabineti ýol howpsuzlygy hakyna kabul edilen kanuny 18 ýaşyny dolduran ähli raýatlara ulag dolandyrmagy hukuk berilýändigine garamazdan Törücülük şahadat damasını bermegin tertibine üýtgetmeleri girdip bilýär. Türkmenistanyň hökümeti hutusana soň ýyllarda aýal gyzlaryň hukuklaryny barha köp çäklendirmekde tanqid edilýär.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşabanyň döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan paýlanmaly azyk önümlerini dukanlaryň arka gapysyndan hususy telekeçilere we taraplara uly mukdarda satylmagy bilen bagly tejribe gaýtadan ýüze çykdy. Bu barada döwlet dukanlarynyň we paýtagtyň söwda edarasynyň bir näçe işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu waka ýurdun döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan paýlanmaly azyk haritlerinin gyçlygynyň saklanyp galýan mahalyna gabat gelýär. Türkmenistan Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginiň ýokary derejeli resmileri dukanlara jaň edip, azyk haritleriniň kime berilmelidigini aýdýarlar. Bular esasan söwda resmileriniň tanyşlary ýa garandaşlary ýa-da olara para berin telekeçiler bolýar diýip, söwda resmisi anonimlik şertinde 23-nji oktýabrda gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä, käte bu önümler güýç gullyklaryna, döwlet siýasatyny propaganda edýän sunut işgärlerine hem satylýar. Bu adamlar esasan daň Daniýada giýje garanqyda gelip, bu haritleri ulaglara yükläp alıp gidýärler.
Bu ýagdaý dukanlarda öňden hem az mukdarda iýerilýän ýeňillikli azyk önümlerinin düýbinden ýok bolmagyna getirýär. Olar ýeňillikli bahadan satyn alan haritlerini üçünji taraplara bazar nyrhyndan satýarlar. Sol sebäpli döwlet dukanlarında tapdyrmaýan haritler hususiýetçilerde erkin satylýar.
Dip dukan satıcısı gurrun berdi. Azatlığın baydılanlar barada Türkmenistan'ın Söwda ve Daşary Ykdysady Aragatnaşyklary Ministerliginden ve paýtagtyň Söwda edarasından kommentari almak synanşykları oňy netije bermedi. Ýöne Azatlyk döwlet dukanlarında ilata paýlanmaly azyk önümlerinin dukanların arka gapısından restoran eýelerine, howpsuzlyk işgärlerine ve hususy telekeçilere uly mukdarda goý berilýändigi barada mundan ozal hem ençeme gedek habar berdi. Ýöne geçen ýyl Maýynda Türkmen televiziýasynda aglap towa edýän ozolka azyk resmileriniň görkezilmeginiň ideýany bu baradaky habarlaryň gerimi bir näme azalypdy. Şonda baş prokuror Batyr Attaýew prezident Serdar Berdimuhammedowa hasabat berip, Ahal welaýatynyň Aşşaba şäheriniň söwda bölümlerinde we dukanlarynda geçirilen barlyk seljerme işleriniň netijesinde uny we ösümlik ýağyny açyk söwdadan gizläp, gymmat bahadan satan raýatlaryň ýüze çykarlandygyny aýdypdy. Şonda Yerli habarçılarımız bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlıların ençemesi bu problemanın dine aşşavatda ve ahalda däl. Tutuş yurt boyunça ağırlı mesele dine aydıp, bu çıkışların problemanı çözmege däldi, hamala meselenin günahkarları tapıldı diymek maksadı bilen dine halkın gözünü boyamağa gönüktürlen dine belliyaptiler. Yeti ıktisadi hinçlıkları baştan geçiren Türkmenistan'ın devlet dukanlarında azyk önümlerinin üpçünçülüğünün yağdayı indi 6 yıl çemesi vaqt veri yaramaz bolmağında galyar. Yönü bu ýagdaý soňky 2 ýyla golaý wagtyň dowamında hasda ýitileşdi. Soňky aýlarda dukanlarda ilata ösümlik ýağı we un ençeme aýlap giýjikdirilip paýlanýar. Daňdan garanqyda nowata durup başlaýan ýaşaýjylara çörek dol ýetmeýär. Dukanlaryň öňündäki azyk nowatlarynda dawa jenjel ýygydan ýüze çykýar. Mundan başga da soňky aýlarda ilata yaramaz hilli azyk önümlerinin içi gurçukly we bitli unyň paýlanmagy bilen bagly ýagdaýlar hem köp gaýtalanýar. Türkmenistanyň hökümeti we berk döwlet gözeçiligindäki media serişdeleri bu ýagdaýlar barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağırýar. Gepli yer Azatlyk radiosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Habarlar gündelik geplesigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýa Ukrainanyň ençeme parahat ýylatly nukutlaryna dronlar we raketalar bilen hüjüm etdi. Munyň netijesinde asuda adamlar hilak boldy we infrastruktura detgalaryna zeper ýetdi diýip Ukrainanyň harby we sewitleýin resmiýleri 23-nji oktýabrda mälim etdiler. Ukrainanyň içeri işleri ministrliginiň maglumatyna görä, Russiýa dronlar we raketalar bilen Donetsk, Kherson, Berislav, Suwy we Odessa regionlarındaky parahat ýylatly tewitlerine zarba urupdyr. Hüjümde Donetskdaky bir infrastruktura detgahyna zeper ýetdi we ol odaldy. Bu barada içeri işleri ministri Ihor Klimenko başy gosmaçy jikmejik bermezden Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Ol yangının adetinde sıra yağdaylar kulluğunun işgarları tarafından kıssağlı söndürülündüğüne hem sözüne koştu. Ol Kherson, Berislav tevitlerinin Taginka, Prednipropske ve Mykilske ovalarına karşı 14 raketanın atılandığını, bunun neticesinde bir adamın yaralanandığını hem mälim etti. Ukrainanyň günorta gorunys güýçleriniň maglumatyna görä 23-nji oktýabr güni irden Port şäheri Odessa garşy atylan Russiýanyň 9 drony urulyp düşürilipdir. Urulan bir dronyň galyndylarynyň goloýdaky ammara düşmegi netijesinde onda ýangyn döredi. Harbylar oduň destine sündürilendigini, sol bir wagtda ýitgiler barada badawat maglumatyň illetirli däldigini aýtdylar. Eýranda öndürilen Sahet kysymly dronlaryň 3.5 saga çemesi hücum edendigi nyktalýar. Ukrainanyň harby howa güýçleri ötün aksymyň dowamında ýurdun howa giňişliginde jemi 14, sol sanda 13 Sahet dronunyň we bir sany KH-59 ganatly raketanyň urulandygyny habar berdi. Gündoğurdaky Donetsk regionunda soňky 24 saatyň içinde parahat ýylatyň arasyndan 3 adam öldürildi diýip regional häkim Ihor Moroz 23-nji oktýabrda aýtdy. Mundan bir gün öň Ukrainanyň demirazyk gündoğurundaky Harkiv regionunda rus raketasynyň poçta merkezini urmagy netijesinde 6 adam öldi we başga da 17-si yaralandy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Ukrainanyň bu görnüşli hüjümleri jogapsyz goýmajakdygyny aýtdy.
Мы обов'язково відповімо Росії на кожен прояв її терору і на цей удар також.
Біз, елбетте, Русіяның хер бір терорына жоғап береріз. Мұңы хем сол санды деп, Зеленский гизе кізіленмесінде айтты. Русіяның Украинаның дүрлі себітлеріні хова ве артилерия зарвалары вілен нысаны тұтмағыны довам еттіріян вақты, гүндоғырдағы Донецк регионында ағыр чакнысқылар алынып барылар. Russiýanyň güýçleri Avdiivka şäherine garşy hüjümlerini ýaýbanladylar. Bu şäher Russiýanyň okupirlän Donetsk şäherinden bar ýogy 15 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Bu hüjüm Moskwanyň soňky aýlaryň dowamında amala aşyran iň iri harby operasiýasydyr. Urustan öň Avdiivkanyň ýylatynyň 30 000 töweregi bolandygy, häzir bosap galan şäherde 1600 goly adamyň galandygy bellenilýär. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.